Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan. Kulturno društvo Vilenica iz Sežane je na prireditvi v Lokvi podelilo 15. nagrade Mlada Vilenica. Nagrade so podelili v kategorijah vrtec, prva, druga in tretja triada osnovne šole ter srednja šola. Od lani je natečaj prvič odprt tudi šolam slovenskim jezikom iz vseh sosednjih držav. Pa poglejmo, kdo so nagrajenci. Kiara Sara Klafelc iz vrtca Studenci v Mariboru je bila nagrajena za pesem Jama Vilenica, ki je, kot piše v temeljitvi, že skoraj prava mala izpoved, podana v izdelani zgradbi. Iz prve triade osnovne šole je bil nagrajen David Čop iz dvojezičnega varstva ABCČ Celovec Avstrija za pesem Jama je jama, ki je imenitna jezična vaja, igra s kar zahtevnim progresivnim akrostihom s prisrčnimi asociacijami, ki jih diktirajo rime in črkovni izpis zastavljenega geografskega in pesniškega pojma Vilenica. Iz druge triade je bila nagrajena Chiara Lepore iz Mil v Italiji. Njena Jama Vilenica je neverjetno neponarejena, topla, nič šolska, nič papirnato izpisana pravljica, ki kljub zgoščeni pripovedi uvodoma izkazuje tudi otroško čudenje ob veličastnem naravnem pojavu. Iz tretje triade je nagrado Mlada Vilenica prejela Špela Zadel iz osnovne šole Knežak. Njena pesem Zamišljeno gledam gane svojo preprostostjo in preseneti spoznanjem, kako je pri mladostniku in za ta čas izjemno čustvovanje, ki se zrcali v podobah narave, ne pa denimo v twitteraško površnem praznem besedovanju. Lina Malovič iz gimnazije Ptuj pa je bila nagrajena za pesem Pokop Atlantide. Gre za nekako repersko izpisan baladni motiv usode katastrofe v mitični Atlantidi, precej baročen, mestoma nadrealistično zastavljen tekst z drobci iz antičnega sveta, ki pa v zadnjih šestih verzih zadobi smisel v zrcalni podobi, primeri z lastno bojaznijo pred kaosom in temo. V vseh naštetih kategorijah so podelili tudi posebne nagrade. Skratka, čestitke vsem mladim poetom. Najmlajša izmed vileniških nagrad, Mlada Vilenica, je bila ustanovljena leta 2001. Podelijo jo pred vsakoletnim mednarodnim literarnim festivalom Vilenica, ki bo letos na Krasu in v Ljubljani že 30-tič po vrsti potekal od 1. do 6. septembra. Drevi prisrčno vabljeni na koncert komornega zbora Megaron, ki bo ob 20.15 v cerkvi Zavoda svetega Stanislava. Koncert je posvečen letu spomina ob stoletnici začetka prve in 70-letnici konca druge svetovne vojne. Program je sestavljen iz zanimivih zvočnih podob pomembnih skladateljev iz preteklosti in sodobnosti ter odraža različne kulturne svetove, ki lahko zaživijo skupaj in izrazijo upanje v lepo prihodnost, brez sovraštva, polno ljubezni. Osrednja skladba koncerta Drevi bo novo delo Slovenski rekvijem skladatelja in dirigenta Damjana Močnika, ki ga je posvetil vsem Slovencem, da bi skupaj našli pot v prihodnost, ki bo polna razumevanja, strpnosti in sožitja. Izvedba Močnikove skladbe je bila pretresljiv glasbeni vrhunec na 22. letnem koncertu zborov in orkestra Zavoda svetega Stanislava v začetku maja v Cankarjevem domu. Izjemen simbolni pomen pa ima ponedeljkova izvedba v prostorih Zavoda svetega Stanislava, ki ga zaznamujejo tragični zgodovinski dogodki, danes pa se v njem preraja novo življenje polno upanja. Vljudno vabljeni torej Drevi ob 20.15 v cerkev Zavoda svetega Stanislava. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Ta mesec se bo začela tradicionalna prireditev Poletje v Celju, Knežjem mestu. Na njej se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov, letos pa ponuja tudi dve novi prizorišči. Vodnemu stolpu in staremu gradu Celje sta se tako pridružila še Knežji dvorec, kjer bodo potekali koncerti klasične glasbe, in pa trg pred kinom Metropol s številnimi jazz in pop koncerti. Prisluhnimo direktorici Zavoda Celeja Celje Mileni Čeko Pungartnik, ki bo spregovorila o poletju v Celju.
Leto že drugo leto zapovrstjo v programsko schemo vključujemo celjsko ljubiteljsko kulturo, posameznike in institucije, ki so svojimi projekti kandidirali na javni poziv za izbiro kulturnih projektov. Njihove programe smo tudi poimenovali pod sklop Celjani Celjanom, ostale prireditve smo pa poimenovali Svet v mestu. Tako da mislim, da je zelo zanimiv in pester program. Mogoče bi še izpostavila, da se lansko leto izkazalo za zelo dobro, ko smo imeli mini festivalske cikluse, tako da to letos nadaljujemo tudi z Zavodom Bufetom in pa mednarodnim uličnim gledališčem Ano Desetnico, ki bo letos prvič uvrstila tudi celjsko produkcijo, ki nastaja v sodelovanju z gimnazijo Celje Center.
To je bila direktorica Zavoda Celeja Celje Milena Čeko Pungartnik. Osrednje prizorišče bo, kot smo slišali, tudi letos celjski stari grad, na katerem bosta med drugim nastopila Oliver Dragojevič in Josipa Lisac, pripravljajo pa tudi večer slovenske popevke ter številne komedije. Vrhunec poletja v Celju, Knežjem mestu, bo zadnji konec tedna v avgustu, ko bo na starem gradu dvodnevna srednjeveška prireditev Dežela celjska vabi. Na zakonec pa še k reševanju prostorske stiske Akademije za glasbo. Vlada je namreč sklenila, da bo lastništvo kazine na Kongresnem trgu brezplačno prenesla na Univerzo v Ljubljani. S tem je storila prvi korak v smeri rešitve prostorske problematike članice Univerze, Akademije za glasbo, ki se s tem sooča že vrsto let. Kot so sporočili z vladnega urada za komuniciranje, se najboljša možna rešitev prostorskega problema Akademije izkazuje prav v selitvi v stavbo kazine na Kongresni trg 1, pri čemer je predvidena njena selitev v nove prostore v celoti, zato pa bi bilo potrebno izvesti tudi prizidek k obstoječemu objektu. Gre za rešitev, ki jo je Univerza predvidela potem, ko je bil zaradi pomankanja sredstev zamrznjen projekt novogradnje treh umetniških akademij na Roški cesti. Akademija v Kazini že koristi dvorano za nastope, njene prostore pa trenutno uporabljata dva javna zavoda, Inštitut za novejšo zgodovino in Arhiv Republike Slovenije. Glede na sklep vlade se bosta država in univerza s pogodbo dogovorili, da bo univerza obema zavodoma še naprej zagotavljala brezplačno uporabo prostorov in jima omogočila nemoteno izvajanje dejavnosti v njih. No, dekan akademije Andrej Grafenauer pa je že izrazil stališče, da bi bilo treba zavodoma, seveda v soglasju z njima, najti nove prostore. Ta namera je po njegovih besedah na nek način opredeljena tudi v elaboratu, ki ga je za rešitev prostorske stiske akademij pripravila univerza, ter je usklajena z Ministrstvoma za izobraževanje in za kulturo. Prostore v Kazini bi, kot pravi, uporabljali toliko časa, dokler ne bi našli ustrezne rešitve. Napovemo še to, poleg inštituta in arhiva so trenutno najemniki oziroma uporabniki stavbe Kazina še Plesna šola Kazina, Akademska folklorna skupina France Marold, Založba in trgovina Pisanica, Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja Muza ter podjetje 3.2 Tobačna Ljubljana. Za vse te je vlada predvidela, da bo univerza kot pravni naslednik stopila v obstoječa pogodbena razmerja in jih sporazumno reševala. Akademija bi se v Kazino selila postopoma, kompletna selitev pa je predvidena najkasneje za februar 2020. Neto površina kazine z izgradnjo prizidka bi predvidoma znašala 8150 kvadratnih metrov. S tem bi akademija več kot podvojila prostorske zmogljivosti, s katerimi sedaj razpolaga v Stiškem dvorcu na Starem trgu 34, v prostorih glasbene matice na Vegovi 5, v kazini in na univerzi, kjer koristi predavalnico. Za pouk nekaterih instrumentov pa si pomagajo še s Trnovsko cerkvijo ter konzervatorijem za glasbo in balet Ljubljana. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol. Jutri ob istem času, se pravi ob 16.35, pa se spet slišimo. Do takrat pa lep pozdrav.